28. bab. İsrailla 2'din Akan Harun və onun oğulları Nadab, Abihu, Əli Azar və İtamarlani mağı ruhaniyini qılış üçün təyinligin. Akan Harunun salapiti və hörmüti üçün onunğa müqəddəs ruhaniyini kimi təyarlığın. Harunun mağı ruhaniyini qılışqa acırtılışı üçün mən İqtidarlıq qan barlıq ustulani, onun kimlerini dikişkə buyruğun. Ula, kökrəhlik, ifot, pəricə, kəşlənən tonç köynək, səllə və kəmərlərini dikib təxqsun. Ula, bu müqəddəs kim keçəkləni Akan Harun və onun mağı ruhaniyini qıladığan oğulları üçün təyarlısın. Ustula, Bulağını zər yib, kök, sösün, toq qızıl rənglik yun yib və kəndir yib qatarıqla bilən tiksun. Efod zər yib, kök, sösün, toq qızıl rənglik yun yib və kəndir yibdən toqulğan rəxtin qol içivər ustla tərpidin tikilsun. Efodnın iki dana mürə tasması bosun. Onun aldı, Və kəyni qismi bu iki tasmı arqılıq tutaşdırılsın. Onundan başqa kəmər təyirlansın. Kəmər, zər yib, kök, sösün, toq qızıl rənglik yun yib və kəndir yibdən toqulğan rəxtin ustılıq bilən tikilsin. İki danə yolluq hiqiq tepib gelinib, onun üstügə İsrailinin 12 qəbilisinin isimleri oyulsun. Ulağının isimleri tuğuluş tərtibi boyuca hər bir taşqa 6-dən oyulsun. İsimla, ustula tərpidin möhürgə oyulğan nəqslədək oyulub, iki danə altın közlükkə qoyulsun. Ondan ula, efotnın iki danə mürü tasmısıqı qadılıb, İsrailanın xatırı teşi kılınsın. Harun, ulanın isimlerini mürüsüge mana boşundak ilip, mən pərverdigarının aldı da xatırı kısın. Yene, sap altından işilgen şoynidek çıktal altın zəncir sokulsun. Bu zəncirle yıkık koyulgan közlükke ulansın. Xudanın iradısını biliş üçün kildiğan kökrəklik qolu çivər ustula tərpidin tikilsin. Tikiliş usulü efot bilən oxşaş bolub, zər yib, kök, sösün, toq qızıl rənglik yun yib və kəndir yib bilən tikilsin. Kökrəkliknin uzunluğu və kəngliği oxşaşla 22 santimetrdən qılınıb, Tört çasa həm iki qat, yəni yançıqlıq qılıb tikilsin. Üstügə tört qur, qımmətlik taş ornutulsun. Birinci quruğa qızıl yaqut, topaz və zümrət ornutulsun. İkinci quruğa kök qaş taş, kök yaqut və almaz ornutulsun. Üçüncü quruğa sözün yaqut, Yeqiq və sözün kvarts ornutulsun. Tötüncü quruğa rəngsiz yaqut, yolluq yeqiq və yeşil qaştaş ornutulsun. Bulağının həmsi altın közlükki elinib, kökrəklikkə qadalsın. İsraillanın 12 qəbilisi vəkilli qıldığan bu 12 qımətlik taşqa 12 qəbilinin ismi xuddi möhürgü oyulğan nəqşilədək birdin oyulsun. Kökrəklikni ifotqı bekitiş üçün sap altından işilgən şoynidək iktal zəncir soqulsun. Kökrəkliknin üstü tərbidiki işki bücüginin hər birgə birdin altın halqa bekitilsin. Zəncirlə Ayrım-ayrım halda altın halkıdan ötküzülüp, efot tasmasının altı tərpidiki ішкі олтын көздікке ұлансын. Көкіректіктің төвен тәріпіді ки, ішкі бүчәкнің ифотқы тегіп тұрдыған ішкі юзге, ішкі дауны олтын халқа бектілсін. Шындақла, яны, ифотның бәл қысмыға, яны, кәмәрнің юқырсығыла, ішкі дауны олтын халқа бектілсін. Бір тал көк еп арқылық, көкіректіктіке, халқыла білән ифоттіке халқыла, өз ара ұлансын. Мошындақ болғанда, көкіректік планлап кәтмей, ифотқы чаплышып тұруды. Шында қылып, Харун, ибаудет чедірді ки, мұқаддес жайғы кіргенде, Исраилланың әр қайсы қабілінің ісімі ойылған көкіректіні, Құданың алдыда, хатир сүптіде, әр дайым мәйдісіге исуасын. Бұныңдың сұрт, яна, урим, вә тум мимлани, көкіректіктің ішіге селіп, пәрвердігарының алдыда, хатир сүптіде, мәйдісіге исуасын. Мошында қылғанда, Харун, чидірдікі мұқаддас жайғы кіргенде, әр дайым, Исраиллағы қартылған, Худауының ираудысын білдірдіған нәсіләні, мәйдісіге, исуаған болыды. Ифоттың ішіге кейілдіған, пәрежі тікілсін. Пәрежінің рәңгі, пүтінләй көк босын. Пәрежіге, ойми яқы ішіп, ертіліп кәтмәсілігі үчін, яқының чөрсіге пәвас тұтылсын. Пәрежінің аяқ пешінің чөрсіге көк, сөсін вә тоқ қызыл рәңлік юң рәқтін анарының нұсқысы кәстілініп, әр ішкі анарының отырсыға бірдін сап алтындың ясалған кичік қоңғырақ исілсін. Харун, руханилік вәзіпісіні өтіген чағда, бұл пәрежіні кивасын. Мошындақ болғанда, у, мұқаддас жайғы кіріп чыққанда, мән қоңғырақ авазыны аңлаймен де, бұның білен, оның женіні амаймен. Сап алтындың бір қадақ ясалсын. Оның үстіге, пәрвердігарға аталды деген қәтілі, мүргі ойылған дәк ойылсын. Қадақ, бір тал көк рәңлік еп білен, сәлінің алдыға тақап қойылсын. Харун, бұ алтын қадақны пешанысыге дайым тақвеліш арқылық, көпчілікнің құрбанлық қылыш білен өзлеріні, гүнахкар есаплығанлығыды ки, омуми мәсүлиетні, өз үстіге ағанлығыны білдірсін. Бұ алтын қадақ, Харунның пешанысы да дайым босын. Мошындақ болғанда, көпчілік Худа тәрпідін қобыл қылынынды. Харун үчін кәндір іптін тонч көйнек вә сәлі тоқылсын. Хәм кәмәр кәстілінсін. Оның оғылдыры үчін му шындақ қылынсын. Шындақ болғанда, ұла салапәтлік көрініп, башқыланың хөрмітіге ерішіді. Харун вә оның оғылдыры руханилік кимлерінің кигендін кейін, сән ұлауның бешіға мүкәддәс яқ сүрке вә руханилік вәзіпісіге тәйінлі. Ұлауны маңа руханилік қылыш үчін ажырат. Бұныңдың башқа, кәндір гіптін ұла үчін тамбал түтірілсін. Тамбал бәлдің тызғыш келедіған қылып, тікіліп, астыңқы бәденіні епіп түсін. Харун вә оның оғылыры пәрвердігар білән үшіріш чедіргі кіріп чыққанда, яки оның ішідікі мүкәддәс жайды вәзіпісіні өтәш үчін, құрбалық сұпсығы еқынлашқанда, гүнах өткізіп, өлімгі бұрылмаслығы үчін тамбал кивасын. Мана бұ, Харун вә оның әвлатлары мәңгі бойсындыған низам босын.